ylempiä 2400. Eniten opiskelijoita oli Helsingin Metropolia-ammattikorkeakoulussa, runsaat 16 000 opiskelijaa.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Mikä on tilanne Ecuadorissa maanjäristyksen jälkeen? Siitä puhumme heti lähetyksen alkupuolella. Tänään julkaistaan tietokirja, jossa käsitellään perheen yhdistämisen eri puolia. Vieraana ajantasassa on yksi kirjan kirjoittajista, etnologian professori Outi Fingerhus ja perheen yhdistämisen lakihanketta vetävä ylitarkastaja Tuuli Tuunanen sisäministeriöstä. Ruotsissa lakossa olleet rakennusalan työntekijät ovat palanneet töihin. Miten Ruotsin tilannetta analysoi Suomen rakennusliiton puheenjohtaja? Senkin kuulemme tämän lähetyksen aikana. Pääsemme piipahtamaan myös Pohjois-Karjalassa Ruutiaisen tilalla, jossa mansikan istutus on aloitettu hyvissä ajoin. Ajantasan studiossa Satu Kivelä, hyvää aamupäivää.
Tämä on ajan tasa.
Ecuadorin maanjäristyksessä on laskettu kuolleita olevan tähän mennessä jo 413 ja loukkaantuneita on yli 2000. Maan presidentti Rafael Correa arvioi jälleenrakennuksen kustannusten nousevan miljardeihin dollareihin ja Yhdysvallat on ilmoittanut lähettämänsä katastrofiasiantuntijoiden ryhmän auttamaan tuhojen korjaamisessa. Järjestysalueella tuhannet ihmiset ovat ilman vettä, ruokaa ja suojaa. Korea on luonnehtinut maanjäristystä Ecuadorin suurimmaksi onnettomuudeksi vuosikymmeniin. Ja Espanjan punaisen ristin arvion mukaan jopa 100 000 ihmistä on avun tarpeessa. Puhelimessa on nyt SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi. Tervehdys.
No ei.
Kuinka vaikea Ecuadorin tilanne on?
Kyllä se on vaikea. Vaikkakin Ecuador on punaisen ristin näkökulmasta hyvin varustautunut ja valmistautunut, mutta se on kuitenkin sillä tavalla köyhä maa, että on ihmisten on vaikea toipua tämmöisestä. Siellä on suurilla alueilla rakennuksia tuhoutunut paljon ja todella näitä loukkaantuneita ja kodittomia tulee olemaan niin kuin tuhansia loukkaantuneita ja kymmeniä tuhansia kodittomia.
Minkälaista apua nyt tarvitaan tulevien viikkojen aikana?
Tällä hetkellä on vielä menossa etsintävaihe, eli ei ole lopullisia lukuja näistä vahingoista, mutta nyt me ollaan suunnattu apua suojien rakentamiseen, tilapäisten suojien rakentamiseen. Vesi voi olla ongelma, vaikka veden jakelujärjestelmät ei vahingoittunut, mutta sähkö ei juurikaan saada alueelle. Ja sitten se tarkoittaa, että pumput ei toimi. Eli siihenkin nyt varaudutaan sitten, että toimitetaan vettä. Ja ruokaa pitää toimittaa jossain määrin, koska siellä on sortunut ihmisten talot sillä tavalla, että heidän varastossa olleet ruokatarvikkeet on siinä mennyt. Että nämä on nyt niitä semmoisia pidemmän aikavälin tehtäviä. Ja sitten terveydenhuolto on tällä hetkellä, että siellä on totta kai loukkaantuneita, mutta alueella on erilaisia epidemioita ja kun ihmisiä hätämajoitetaan, niin sitten tästä tulee samalla ongelma ja siihen yritetään nyt jo varautua.
SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi sanoi tuossa, että vielä etsintävaihe on menossa, niin kuinka paljon ihmisiä voi olla vielä loukkaantuneena jumissa, raunioissa?
Sitä on ihan mahdoton sanoa, mutta siis kun tässä on kuitenkin sellaista maaseutua, jossa rakennukset on saattanut tuhoutua kokonaan, eli siis niin kuin murskautunut ihmisten päälle, niin sieltä voi löytyä kuolonuhreja, vielä päivä pari voi löytyä loukkaantuneita, mutta kyllä tämä alkaa olla niin, että nyt tiedetään, että suurin avun tarvitsijaryhmä on ne kodittomat, jotka tarvitaan suojaa ja ruoan ja veden.
Onko Suomen punainen risti jotenkin mukana auttamassa?
Me ollaan varauduttu siihen, me ollaan etitty terveydenhuollon ihmistä näihin koordinaatioryhmään ja sen lisäksi me selvitellään, jos sinne pitää lähettää useampi tämmöinen viestiliikenneryhmä, jotka pistää järjestelmiä pystyyn, niin me selvitetään, saadaanko me irti yksi ja ne on ne. Mutta sen lisäksi tietysti me toimitetaan rahaa, koska se on nyt pitkän matkan operaatiossa tehokkainta.
SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi. Jälleenrakennus vie sitten paljon aikaa ja sanoit, että kyseessä on aika köyhä maa. Mikä on sitten prioriteettilistan kärjessä, kun jälleenrakennusta ruvetaan tekemään?
Siinä on kahdenlaista, eli julkiset palvelut pitää saada kuntoon. Siellä on kouluja vahingoittunut ja tämmöiset julkiset rakennukset, niissä noi rakennusten jännevälit on yleensä aika pitkiä, niin niihin saattaa tulla pahoja vaurioita. Ja terveydenhuollon koulutuksen rakennukset kuntoon, mutta samaan aikaan pitää tukea sitten perheitä, että he saa hankittua rakennustarvikkeet ja pystyy korjaamaan omia kotejaan.
Tämä on tietysti myös traumaattinen kokemus. Pystytäänkö siihen antamaan tukea näissä olosuhteissa?
No, Ecuadorin punainen risti on yksi parhaita eteläisen Amerikan punaisia ristejä, ja naapurissa on vielä Kolumbia, joka on toinen erittäin kokenut. Ja tänne on nyt jo lähtenyt heti alusta asti koulutettu Ecuadorin punaisen ristin niin henkilökuntaan kuin vapaaehtoisia. Että siellä on tällä hetkellä jo satoja, siellä on kaikkiaan niin kuin 300 tämmöistä pitkälle koulutettua vapaaehtoista pelastustöihin, ja heistä noin puolet on saatu liikkeelle heti. Tässä joukossa on sitten myöskin psykososiaalisen tuen osaajia, että kun tämä on käynnistynyt välittömästi.
Satojen Libyasta Italiaan laittomasti pyrkineiden siirtolaisten pelätään hukkuneen Välimerellä, ja tästä asiasta ovat kertoneet useat viestimet, ja BBC:n haastattelemien onnettomuudesta selvinneiden mukaan kuolleita olisi jopa 500, kun uponneesta laivasta olisi saatu pelastettua vain 40 ihmistä. Somalian Kairon lähetystä kertoi puolestaan kuolleiden määräksi 400. SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi, onko punaisella ristillä tästä mitään tietoa?
Italian punainen ristihän on ollut jo vuosia mukana näissä meren yli tulevien ihmisten vastaanotossa ja sitten tarjonnut juuri tukea näille, joiden sukulaisia ja läheisiä on kuollut näissä ylityksissä. Tämä on iso tapahtuma ja tämän pitäisi nyt herättää koko Eurooppa pohtimaan sitä, että mitä muuta me tehdään, kun yritetään sulkea ne rajat. Meidän pitää pystyä auttamaan ihmisiä. Ja tässäkin tapauksessa niin kun kyse on siitä, miten me saadaan nämä perheet yhteen. Samaa tehdään, punainen risti tekee nyt Ecuadorissa, ja me yritetään tehdä sitä myöskin näissä pakolaisoperaatioissa. Tätä Italia tekee.
Kiitoksia haastattelusta SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi. Suomeen saapui viime vuonna reilut 32 000 turvapaikanhakijaa, ja seuraava aihe koskettaa montaa heistä. Tänään on julkaistu tietokirja, joka valottaa perheenyhdistämisen eri puolia. Mitä perheenyhdistäminen tarkoittaa, kenellä on oikeus saada perhe luokseen ja miten hakijat itse prosessin kokevat. Tervetuloa Ajantasaan yksi kirjan kirjoittajista, etnologian professori Outi Fingerus.
Kiitos.
Tervetuloa myös perheenyhdistämisen lakihanketta vetävä ylitarkastaja Tuuli Tuunanen sisäministeriöstä.
Kiitos.
Outi Fingerus, useiden tutkijoiden tekemä kirja keskittyy tässä perheenyhdistämisessä etupäässä Suomesta turvapaikan saaneiden henkilöiden ja humanitaarisen muuton näkökulmasta. Miksi haluttiin valita tällainen näkökulma?
No, varmaan keskeinen syy on tämä näkökulman jotenkin tämmöinen jatkuva päivänpolttavuus. Se on poliittisissa keskusteluissa ollut esillä viimeisten vuosien aikana todella voimakkaana, ja varsinkin sitä mukaan, kun tämmöinen populistinen poliittinen puhe on lisääntynyt, niin myös puhe perheyhdistämisistä on lisääntynyt. Ja meitä tutkijoita tietty askarrutti tässä koko asiassa se, että mistä puhutaan, miten puhutaan, minkä takia puhutaan niin kuin puhutaan, koska aika paljon liikkuu väärää tietoa, tietämättömyyttä, stereotypioita ja kaikkea tätä valitettavasti kyllä käytetään myös poliittisessa retoriikassa ihan aika rankastikin hyväksi.
Mitkä ovat tällaisia pahimpia vääriä tietoja, mitä käytetään?
No, ensimmäisenä mä nyt ehkä nostaisin esille sen, että kun puhutaan perheen yhdistämisistä kokonaisuutena, niin nämä kansainvälistä suojelua saavat perheet väistämättä nousee siinä aina ensimmäisenä esille. Ja jos otetaan kuitenkin tilastot esiin esimerkiksi viime vuodelta, niin vuonna 2015 niin vain noin 16% Suomen päässeistä perheistä oli näitä kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia perheitä. Eli tavallaan niin kuin jotenkin välillä tuntuu, että ei ihan nähdä sitä metsää puilta, kun puhutaan näistä kysymyksistä. Ja jotenkin käytetään näitä kansainvälisiä perheitä, kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia perheitä nyt vähän niin kuin keppihevosena ehkä joissain kohtia poliittisten puolueiden agendojen ajamiseen. Ja se ei ehkä ainakaan ihmisoikeusten näkökulmasta ole kauhean viisasta.
Tuossa uutisissa jo kuulimme Amnestyn Mikko Aarnion kommentteja siitä, että perheen yhdistäminen on tehty täysin mahdottomaksi. Perheen yhdistämisen lakihanketta vetävä ylitarkastaja Tuuli Tuunanen sisäministeriöstä. Mikä se tilanne on?
Kun puhutaan perheen yhdistämisestä, niin on totta, niin kuin tässä todettiin, että tämähän koskee hirveän erilaisia ihmisryhmiä ja usein puhutaan juuri näistä kansainvälistä suojelua saavista. Mutta toki, kun puhutaan perheen yhdistämisen edellytyksistä, niin tämä koskee ihan yhtä lailla Suomeen tulleiden, työntekotarkoituksessa tulleiden ulkomaalaisten perheen jäseniä ja myös esimerkiksi Suomen kansalaisten perheen jäseniä, kun haluaa tuoda ulkomaalaisia perheen jäseniä ja puolisoita tänne, niin on tiettyjä edellytyksiä näille. Eli on totta tietysti, että meillä on edellytyksiä sille, että perheen yhdistämiselle asetetaan näitä ehtoja. Ja tällä hetkellä meillä on juuri lähtenyt ministeriöstä eduskuntaan tämä hallituksen esitys, jossa sitten on tarkoitus edelleen tätä toimeentuloedellytystä sitten laajentaa. Ja tässähän on taustalla se, että pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa todetaan, että perheen yhdistämisen kriteerejä tarkennetaan EU:n perheen yhdistämisdirektiivin mukaisesti. Ja samaten sitten viime joulukuussa on hyväksytty hallituksen turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma, jossa todetaan, että perheen yhdistämisen kriteerejä tiukennetaan tämän EU:n perheen yhdistämisdirektiivin nojalla täysimääräisesti niin, että edellytyksenä olisi ainakin tämä toimeentuloedellytys ja riippumattomuus sosiaalituista. Eli tässä on taustalla poliittinen halu tiukentaa perheen yhdistämisen edellytyksiä. Näitä nyt sitten ollaan eteenpäin viemässä. Mutta kuten todettu, niin toki tämä koskee hyvin erilaisia niin kuin ryhmiä. Täytyy aina tarkkaan miettiä, että mistä ryhmästä puhutaan.
Mutta siis perheen yhdistäminen on mitä suurimmassa määrin poliittinen kysymys?
No poliittinen kysymys toki myös siinä mielessä, että kuten sanottu, niin hallitus on tämmöiset linjaukset hallitusohjelmassa ja sitten tässä turvapaikkapoliittisessa toimenpideohjelmassa tehnyt ja näiden pohjalta sitten valmistelua viedään eteenpäin.
Mainitsit tuon tämän toimeentulomäärän, eli Maahanmuuttovirastolla on tämmöinen euromääräinen ohje, että nelihenkisen perheen pitää tienata 2600 euroa puhtana kuussa, jotta toimeentulo on turvattu. Mistä tämä 2600 euroa muodostuu, Tuuli Tuunanen? Mitä kaikkea siihen voidaan laskea?
Joo, eli tosiaan tämä on siis Maahanmuuttoviraston ja sosiaali- ja terveysministeriön tämmöinen yhteinen, tämä perustuu tämmöiseen niin kuin heidän toimeentulo-ohjeeseen, jolla täsmennetään sitä lainkohtaa, jossa todetaan, että tämä toimeentuloedellytys täytyy täyttää. Ja ehkä tässä olisi hyvä mainita tässä vaiheessa, että tämä turvattu toimeentulohan on meillä ulkomaalaislaissa oleskeluluvan pääsääntö. Eli pääsääntöisesti, kun henkilö haluaa perheen Suomeen tuoda, niin tämä toimeentuloedellytys täytyy täyttää. Ja tämä on todettu sitten laissa niin, että henkilön on niin kuin tuloilla, joita hän voi saada esimerkiksi ansiotyöstä, yrittäjätoiminnasta, varallisuudesta tai muista lähteistä, niin hänellä täytyy olla sellaiset tulot, että ei voida olettaa, että hän joutuu toimeentulotuen varaan. Ja tämän lainkohdan täsmentämiseksi on sitten annettu tämä Maahanmuuttoviraston ja sosiaali- ja terveysministeriön niin kuin yhteinen ohje, jossa on sitten todettu, että esimerkiksi nelihenkisen perheen osalta niin suuntaantavasti noin 2600 nettotulot kuukaudessa olisi semmoinen taso, jolla voidaan lähteä siitä, että perheen noin lähtökohtaisesti ei tarvitsisi turvautua toimeentulotukeen. Mutta kuten sanottu, niin se on suuntaantava ja tätä kokonaissummaa laskettaessa on myös huomioitava se, että esimerkiksi tietyt kustannuksia korvaavat sosiaalietuudet tai sosiaaliturvaetuudet, kuten lapsilisä, asumistuki, tietyt osat opintotuesta, asumislisä, niin ne voidaan laskea tuloina tähän kokonaissummaan.
Voidaan laskea, mutta ei välttämättä lasketa.
No en nyt osaa niin kuin Migrin tämmöisestä käytännöstä yksittäistapauksessa sanoa, mutta että kyllä heidän ohjeistuksessaan näin todetaan, että ne voidaan siinä laskea. Että eli tämä summa, joka perheen täytyy saada kokoon, niin se voi tulla silloin joko palkkatuloista, yrittäjätulosta ja sitten näistä tietyistä kustannuksia korvaavista sosiaaliturvaetuuksista. Ja kuten sanottu, niin tämän lainkohdan tarkoituksena on nimenomaan arvioida sitä, että onko vaara siitä, että tämä perhe joutuu turvautumaan sitten tähän toimeentulotukeen. Ja tässähän on taustalla tämä meidän asumisperusteinen sosiaaliturva, joka tietysti tekee sen, että kun henkilö sen piiriin tulee, niin he ovat sitten oikeutettuja niihin niin kuin tukiin ja palveluihin, joita sitä kautta tulee. Ja sen takia meillä on lähtökohta, että ulkomaalaislaissa lähtökohta on se, että jos ulkomaalainen Suomeen muuttaa, niin silloin tämä toimeentulo lähtökohtaisesti täytyisi olla turvattu. Mutta toki, jos se sitten syystä tai toisesta tilanne muuttuu, jää työttömäksi, tulee sairautta tai muuta, niin se ei tietenkään tarkoita sitä, etteivätkö he olisi oikeutettuja tähän turvaan. Ja he voivat toki näihin niin kuin, turvautua, mutta lähtökohtaisesti lähdetään siitä, että pitäisi olla tämän suuruiset tulot, jotta ei voida olettaa, että näin sitten tapahtuisi.
Etnologian professori Outi Fingerhus Jyväskylän yliopistosta. Mitä sinä ajattelet tästä euromääräisestä summasta?
No, Tuuli Tuunanen, ylitarkastaja, äsken esitteli asiaa jotenkin kovin loogisesti ja hyvän kuulosesti. Ja näinhän se on, jos puhutaan vaikka Suomen kansalaisista, Pohjoismaiden kansalaisista ja näin poispäin. Mutta mä nyt ehkä tässä palaan tähän ongelmavyyhtiin, mikä tässä on parasta aikaa käsittelyssä. Eli sisäministeriön hallituksen kautta on tullut lakiesitys, missä toimeentuloedellytystä ollaan laajentamassa kansainvälistä suojelua saaviin ihmisiin. Eli tähän kuuluu muun muassa pakolaistaustaiset ihmiset, jotka on lähtenyt tai saanut statuksen joko maahanmuuttovirastosta tai UNHCRn kautta. Ja on ehkä tässä koko pakolaisilmiössä ne kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset, jotka humanitäärisin perustein tähän asti on saanut Suomessa perheen yhdistämisen ilman toimeentuloedellytyksen sovellutusta. Ja mun mielestä on niin kuin hullunkurista, että tässä kohtaa ollaan nyt tekemässä lakiesitystä ja kiristystä nimenomaan ihmisiin, mitkä on oikeasti hädässä. Sen sijaan tämä esitys ei koske Suomen Pohjoismaiden kansalaisia esimerkiksi, jos mä nyt olen tämän oikein ymmärtänyt. Niin eihän tässä ole niin kuin mitään siis oikeasti järkeä. Ja tuossa alussa puhuttiinkin tästä poliittisesta toimijuudesta, että keväällä joku hallitusohjelma nopeasti rustattiin kasaan, niin tämä kyseinen kohta kyllä oli siellä aika selkeästi esillä. Ja mä itse esimerkiksi silloin heti ajattelin, että jaha, että mitäköhän tästä tuleman pitää. Ja varsin suoraan se sieltä on siirtynyt nyt sitten tähän sisäministeriön lakiehdotukseen. Ja mun mielestä tämä on kyllä ihmisoikeuksien näkökulmasta aivan käsittämätöntä. Ja perheyhdistäminen on nyt jo erittäin vaikeaa. Ja tässä puhutaan aika marginaalisesta ilmiöstä loppumetreillä vielä näistä kansainvälisen suojelun saavista perheistä. Niin tulee vaan sellainen olo, että onko tässä nyt tarkoituksena, että Suomeen ei enää haluta perheitä edes humanitaarisin perustein. Siltä se nyt vahvasti näyttää. Ja sen mä tässä nyt ehkä haluan vielä sanoa, että tämähän nyt on ihan ilmiselvästi perussuomalaisen puolueen masinoima poliittinen hanke. Ja pikkusen pahalta tietty tutkijan näkökulmasta, tutkijakunnan näkökulmasta, kansalaisjärjestön näkökulmasta tuntuu se, että tavallaan nyt mennään sellaiselle tontille pikkasen kyseenalaisin perustein, minne ehkä ei pitäisi mennä. Että mä mielenkiinnolla kyllä odotan, että jos tämä lakiesitys nyt eduskunnassa läpi menee, niin miten tähän tulee reagoimaan esimerkiksi kansainvälinen yhteisö. Suomeen ei enää perheitä tämän jälkeen kyllä juurikaan tule, eikä niitä nyt ole niin valtavia määriä tähänkään mennessä tullut, että se nyt esimerkiksi Suomen kansantaloutta jotenkin uhkaisi, tai nämä perheet, mitkä tulee nyt esimerkiksi pakolaisaseman turvin Suomeen, niin ei ne nyt tätä Suomen turvallisuustilannetta järin paljon uhkaa. Ja mä nyt haluan korostaa tosiaankin, että mikään valtava kustannuskysymystä ei ole.
Aiemminhan on puhuttu siitä, että nyt halutaan, Suomi haluaa samalle tasolle kuin muut Pohjoismaat ja EU antaa tällaisia ohjeistuksia, että Suomen pitää muuttaa tätä toimintaa. Mitä sanot näistä etnologiaprofessori Outi
Fingerus? Tässä on käytetty tätä EU:n perheyhdistämisdirektiiviä tämmöisenä keppihevosena. Se on kyllä ollut pitkään tiedossa, että sitä direktiiviä voi lukea myös ihan miten halutaan. Et nyt sitä on käytetty, siis kyseinen direktiivi, se kannattaa ihan kenen tahansa käydä tutustumassa, mitä siellä oikeasti sanotaan. Sanotaan, että se lähtökohta on kuitenkin perhe-elämän suojelu ja ehkä tässä kohtaa sitten myös sellainen niin kuin ajatus siitä, että jonkunnäköinen EUn sisäinen tasa-arvoinen oikeus perheillä pitäisi olla olemassa maailmassa, mutta nyt tässä haetaan niin kuin nimenomaan direktiivistä sitä puolta, että voidaan lähteä kiristämään näitä perheyhdistämisen kriteereitä, ja se on mun mielestä myös vähän kyseenalainen peruste kyllä tässä kohtaa, että se on vähän niin kuin direktiivin vastakarvaa lukemista ihan tarkoitusperäisesti.
Perjantaina meillä oli Ajantasassa kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen vieraana. Hän kertoi, että perheenyhdistämishakemuksia voi tulla kymmeniä tuhansia. Kuunnellaan klippiä ja palataan siihen kohta.
Perheenyhdistämiseen sen verran täytyy todeta, että me etsitään siinä tällä hetkellä eurooppalaista yhteistä mallia, eli Ruotsi, Tanska, ne ovat jo tiukentaneet ja Suomi tulee nyt siihen samaan. Ja meillä on tiedossa, että meillä on tulossa jopa 40 000 perheenyhdistämishakemusta. Se voi koskea yksi hakemus 4-6 tai 8 ihmistä, ja jos sieltä tulisi 200 000 vaikkapa perheen yhdistämisen kautta, niin se on mahdotonta, että me heitä pystyttäisiin kotouttaa, ja sen takia Eurooppa hakee tässä yhteneviä linjoja.
Näin sanoi siis viime viikon perjantaina Ajantasassa kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen. Siis 200 000 perheen yhdistämishakemusta. Miten kommentoit tätä perheen yhdistämisen lakihanketta vetävä ylitarkastaja Tuuli Tuunanen sisäministeriöstä? Mikä luku tämä on?
Tämä 200 000 kuulostaa todella yläkanttiin, eli meillä ei ole mitään tämän suuntaisia arvioita.
Mistä Timo Heinonen on mahtanut luvun saada?
No siihen en osaa ottaa kantaa, mistä hän on tämän luvun mahtanut saada, mutta Maahanmuuttovirasto on esittänyt arvioita, joiden mukaan tänä vuonna, eli vuonna 2016, on mahdollista, että jätettäisiin noin 17 000 tämmöistä näiden kansainvälistä suojelua saavien, niin heidän perheen yhdistämishakemusta.
Mihin se perustuu, se laskelma?
Tämä perustuu, toten vielä tähän, että sitten tässä on vielä todettu, että vuonna 2017 on mahdollista, että tämä vastaava luku olisi 28 000. Ja nämä Maahanmuuttovirasto on näitä arvioinut. Tämä arvion tekeminen on hirvittävän vaikeaa, koska tässä on todella paljon niin kuin muuttuvia tekijöitä. Eli nämä perustuu, tässä on arvioitu Suomeen saapuneiden, viime vuonna saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrä. Sitten on arvioitu tälle vuodelle, se arvio on tällä hetkellä ymmärtääkseni 10 000 turvapaikanhakijaa. Sitten tästä täytyy arvioida, että kuinka monelle näistä arvioidaan, että heille annetaan suojelua, eli he saa sitten Suomessa turvapaikan tai toissijasta suojelua. Ja sitten täytyy edelleen arvioida, että näistä, jotka tätä suojelua saa ja jotka ovat oikeutettuja tänne Suomeen jäämään, niin kuinka monelle perheenjäsenelle he sitten, tai kuinka moni heidän perheenjäsen sitten hakee tätä perheenjäsenen oleskelulupaa. Ja Migri on arvioinut, että tämä tosiaan tälle vuodelle 2016 tämä määrä olisi 17 000, ja tämä tarkoittaa nyt nimenomaan niitä perheen jäseniä. Eli tämä 17 000 on se arvio, se ei ole se perheen kokoajien lukumäärä, jolle sitten tulisi,
perhe.
Se on se koko perhe.
Kaikki perheet laskettuna.
Eli tämä on se, mutta kuten sanottu, tätä täytyy korostaa, että tämä on arvio, tätä ei kukaan pysty varmasti sanomaan.
Mutta 17 000 on hyvin paljon pienempi kuin 200 000
kyllä,
tavallaan yksittäistä hakemusta. Miten kommentoit etnologian professori Outi Fingerus, miten kommentoit? Se ei tainnut olla 200 000 yksittäistä, mutta yhteensä. Mutta siltikin se ero
niin,
on iso.
No, on toi nyt aikamoinen ero ja toi nyt on heittelyä. Että siellä varmaan kohta kansanedustaja sanoo, että sori, en mä tätä tarkoittanut. Tämä on populistista puhetta, väärää tietoa ja väärien huhujen levittämistä. Ja tämä on tätä maahanmuuttopoliittista keskustelua tällä hetkellä. Taso on tällainen.
Yksi asia, mistä perheen yhdistämisen yhteydessä puhutaan, on myös se perhekäsitys. Siitäkin puhutaan, että meillä Suomessa on erilainen perhekäsitys kuin muissa maissa. Miten te näette tämän asian? Miten näet etnologian professori Outi Fingerus?
Tässä oikeastaan kaksi puolta, mitä tässä voi tarkastella. Eli perhehän on aina kulttuurisidonnainen, aikasidonnainen ja myös muuttuu lähtökohtaisesti kaikkialla maailmassa kaikkina aikakausina. Ja perheiden moninaisuus on tietyllä tapaa ihmisoikeus lähtökohtaisesti, mutta nämä maahanmuuton prosessithan on sitten ihan oma keisinsä siinä, koska lainsäädäntö totta kai pyrkii ilmiöiden yksinkertaistamiseen, ja Suomessakin esimerkiksi ihan selkeästi laissa määritellään, mikä on perhe, ketkä voi olla perheenjäseniä, ja sen mukaan näitä Suomen pyrkijöitä sitten tässä perheyhdistämisprosesseissakin testataan ja siinä tietty tulee sitten prosessin varrella nämä kummallisuudet ehkä vastaan, mitä minä varsinkin kulttuurin tutkijana joskus vähän ihmettelen, että joskus testataan perheenjäsenyyttä oudoilla kriteereillä, mitkä lähtee meidän omasta kulttuurista käsiin, mutta sen mä toki ymmärrän, että virkamiehet tekee ulkomaalaishallinnossa työtään ja lainsäädäntö sen määrittää, mutta joskus näihin yksityiskohtiin tosiaankin jumahdetaan.
Ja, aika loppuu kesken. Täytyy siirtyä eteenpäin. Kiitoksia molemmille haastattelusta. Etnologian professori Outi Fingerhus Jyväskylän yliopisto ja perheenyhdistämisen lakihanketta vetävä ylitarkastaja Tuuli Tuunanen sisäministeriöstä.
Kiitos. Millaisia uutisia syntyy, kun me nuoret alamme toimittajiksi?
Se selviää Yle Uutisluokan päivänä 26.4. Seuraa meidän tekemiä uutisia Ylen kanavilla ja netissä.
Ruotsissa rakennustyömailla sahataan ja naulataan jälleen, kun lakossa olleet rakennusalan työntekijät ovat palanneet töihin. Miten Ruotsin tilannetta analysoi Suomen rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi? Siitä kohta lisää. Piipahdamme myös tässä lähetyksessä Ruutiaisen tilalla Kiteellä Pohjois-Karjalassa, jossa istutettiin mansikkaa jo maalis-huhtikuun vaihteessa. Kello on tuota pikaa 10:30, kuuntelee Radio Suomen ajantasa-ohjelmaa. Ruotsissa lakossa olleet rakennusalan työntekijät ovat palanneet töihin. Lakossa oli lähes 10 000 työntekijää. Ruotsin rakennusliitto vaatii, että sopimukseen sisällytetään lisätoimia, joilla naisten, nuorten ja uusien työntekijöiden tuloa alalle helpotetaan. Samalla vaadittiin, että alihankkijoiden toimintaa pitäisi tarkkailla enemmän. Puhelimessa on nyt Suomen rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Olit eilen yhteydessä Ruotsiin, niin mitä lakolla saavutettiin?
Kyllä siellä saavutettiin tämmöistä yllättävän paljonkin näitä pehmopuolen tuloksia. Palkkaratkaisuhan on asettu tähän ruotsalaiseen teollisuusalojen raamiin, merkettiin niin kuin siellä sanotaan. Se on kustannusvaikutukseltaan vähän korkeampi, mutta kuukauden pidempi sopimus. Mutta kyllä näitä pehmopuolen asioita nimenomaan naisten, nuorten ja sitten näitä uusien tulokkaiden asemaa pyritään selkeyttämään.
Palkkaa tuli siis lisää ja myös 2 tunnin työajan lyhennys vaikuttaa. Miksi naisten ja nuorten ja uusien työntekijöiden on ollut Ruotsissa vaikea päästä rakennushommiin?
Se vaikuttaa vähän siltä, niin kuin kyllä meilläkin, että esimerkiksi sosiaalitiloja ja naisille mielellään erikseen olla Ruotsissakaan rakentelemassa tai tuomassa tuonne työmaille. Ja sitten myös niin kuin ammattia mielellään tai jostakin ihmeen syystä pidetään samalla tavalla raskaan oloisina ja niitä ei kehitetäkään ihan sillä tavalla kuin pitää. Että naisia on tosiaan Suomessa tai Ruotsissa rakennusalalla jopa vähemmän kuin Suomessa.
Naapurissa vaadittiin myös, että alihankkijoita vahdittaisiin paremmin, niin minkälaisia ongelmia siellä on ja onko ne samantyyppisiä, mitä meillä Suomessa?
Kyllä ne on vähintään samaa luokkaa. Tilaajavastuulainsäädäntö ei ole Ruotsissa niin kehittynyt kuin se meillä on, eikä tämä komennusmiesten valvonta eikä verolainsäädäntö niin pitkällä kuin meillä. Et siellä on halpafirmojen äärimmäisen kova haasto tuolla etenkin Suur-Tukholman-alueella. Siellä on 10 000 puolalaisia suuriakin firmoja, tai 10 000 työntekijöitä suuriakin firmojen työntekijöineen, jotka kyllä haastavat koko ajan tämä Ruotsin palkkatasoa ja palkkamallia. Ja siihen Ruotsin liitto on pyrkinyt tämmöinen vuoden ajan saamaan järjestystä ja selkeyttä, ordning och reda, niin kuin he sanovat. Ja se näkyy sitten myös tässä lakkotaistelussa, jossa työnantajat pyrkivät muuttamaan tämän ruotsalaisen perinteellisen palkka-asetantamallin, jossa liitto on hyvinkin tiukasti mukaan ja tesit ovat hyvinkin sitovia, kun liitto ja yritykset näistä asioista sopivat. Että ne on kärjistyneet, ne halpafirmojen kilpailusta aiheutuvat ongelmat. Vaikeuttaa työturvallisuuteen ja asiansa hoitavien firmojen kilpailuolosuhteisiin.
Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi, Ruotsissa on myös linjattu maahantulijoiden pääsyä rakennusalalle, niin mitä siinä sovittiin?
Siinä sovittiin itse asiassa niin kuin hyvin perinteellinen työmarkkinamalli, että tätä aletaan porukalla työryhmässä miettimään, että millä tavalla tämä oikeasti hoidetaan. Ne ihmiset, jotka osaavat jo ammattia ja jotka todella haluavat rakennusalalle, niin miten pääsevät kunnon firmoihin työehtosopimusten mukaisilla ehdolla töihin. Että sehän se pääväylä täytyy olla maassa, kun uusia ihmisiä maahan rakennusalan töihin tulee.
Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi, meillä puhutaan, että lähivuodet pitäisi tyytyä nykypalkkaan ja tehdä sillä vielä 24 tuntia enemmän töitä, niin houkuttaako tämä Suomessa oleva tilanne sitten siihen, että osa ihmisistä saattaa lähteä työn perään Ruotsiin, kun naapurissa ei alalla juurikaan ole työttömyyttä ja juuri saatiin palkankorotusta ja työajastakin otettiin pois?
Joo, kyllä Ruotsissa on hyvä työllisyystilanne rakennusalalla, se on 5% luokkaa, tosi naisilla tuplaten sen. Meillähän se on 20% luokkaa tuo alan työttömyys. Ja lisäksi vielä Ruotsissa rakennetaan tosi kovasti, 10 vuoden sisällä täytyy rakentaa 700 000 uutta asuntoa. Ja kun olette suuremmassa Ruotsin kaupungissa käyneet, niin siellä näkee, että säpinä on kova, että kyllä siellä parempi työllisyystilanne on ja sikäli kun tuo Ruotsin liiton ote pitää niin, että palkkaus säilyy järkevällä tasolla, niin varsin houkutteleva maa se Ruotsi työmielessäkin on.
Mistä tämä suuri ero johtuu?
Ruotsi on lähtökohtaisesti rikkaampi maa, se on meitä suurempi maa. Siellä on huomattavan paljon monipuolisempi teollisuuden rakenne ja ylipäätään tämä tuotantoelämän rakenne. Sieltähän ne taustat tietenkin kumpuavat.
Meillä rakennusalan työttömyys on 20% ja hallitus pyrkii nyt muun muassa liikenneinvestoinneilla parantamaan työllisyyttä ja rakennusalallakin ollaan pikkuhiljaa nähty vähän tällaisia valon pilkahduksia, niin kuinka nopeasti tämä näkyy sitten alan työttömien määrässä ja voiko siitä ennakoida sitten tulevaa? Rakennusliiton puheenjohtaja. Niin.
Alahan kasvaa joka tapauksessa tämän kaupungistumisen paineen myötä ja asuntorakentamisen painetta on. Tänä vuonna alan kasvu on 4%. Varsin monet näistä, esimerkiksi Tampereen raitiotiehanke ja nämä tiehankkeet muutenkin, niin alkavat hyvinkin pian vaikuttaa myös yritysten toimintaan ja työllisyyteen. Että nämähän oli erinomaisia päätöksiä ja suurimmaksi osaksi pystytään saamaan myös vauhtiin ihan vuoden parin sisällä, osa jo tänä vuonna, että kyllä tämä vaikuttaa jo nyt.
Kiitoksia Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.
Kiitoksia kovasti.
Tämä on Ajan tasa.
Nyt liikenteen pariin. Eilen kuultiin uutisia liikenneverkon uudistuksista. Liikennejärjestelmä halutaan panna kokonaan uuteen uskoon. 3 kansanedustajaa, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ben Zyskowicz sekä perussuomalaisten ja vihreiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat Sampo Terho ja Outi Alanko-Kahiluoto arvioivat seuraavaksi liikennepolitiikkaa. Aloitamme taksiliikenteen sääntelyn vähentämisestä, sillä se kuohautti jo viikonvaihteessa ja vain jatkui, kun Timo Soini kirjoitti blogissaan, että perussuomalaiset ovat yksiselitteisesti taksilupien vapauttamista vastaan. Emme hyväksy villilännen meininkiä. Ben Zyskowicz kommentoi aluksi, että onko uudistus tyrehtynyt ennen kuin se on edes alkanut.
Uudistus ei ole tyrehtynyt. Tämä liikennekaaren uudistus tai liikennekaari-uudistus perustuu hallitusohjelmaan ja nythän se lähtee vasta lausunnoille ja sitten katsotaan, mitä eri sidosryhmät ja tahot tuo esiin siitä hyviä ja huonoja puolia ja vasta sitten myöhemmin hallitus yhdessä miettii, miten asiassa edetään, että ei voi sanoa, että uudistus olisi kuollut kehtoonsa.
Uskotteko, että taksin sääntelyä vapautetaan nyt esitetyllä tavalla?
En tiedä, vapautetaanko ihan siten, kun nyt on esitetty, että tässähän on eri puolia tässä asiassa, niin kuin asioissa yleensäkin, että erittäin hyvä on se, että tätä digitalisaatiota hyödynnetään, erittäin hyvä on se, että veronmaksajien maksamia kyytejä keskitetään niin, että samassa kyydissä voidaan viedä asiakasta ja vaikka postia veronmaksajat maksaa kummankin liikkumista, mutta sitten toisaalta pitää nähdä myös asioiden muut puolet ja esimerkiksi syrjäseudut, kokoomus on koko Suomen puolue ja me olemme huolissamme myös siitä, miten maaseudun palvelut ja syrjäseutujen palvelut turvataan. Eli asioissa on puolensa ja nyt pitää huolellisesti katsoa, minkälaisia uudistuksia on järkevää tehdä. Esimerkiksi tämän digitalisaation hyödyntäminen on varmasti järkevää ja minkälaisia asioita sitten pitää tarkastella kriittisemmin.
Siellä oli ne taksilupien uudistamiset myös ja sääntelyn vähentäminen. Sampo Terho, teille ne eivät ilmeisesti sovi.
Niin, tämä liikennekaarihan on valtavan laaja uudistus, mistä nyt on julkisuuteen noussut tämä yksi pieni osa sitä, eli tämä taksilupakysymys. Ja siltä osin uskallan kyllä sanoa, että ei se tässä muodostu etenemään, sehän meidän puolueen linja, mikä on hyvin selvästi sanottu sekä ennen että jälkeen tämän maanantaisen tiedotustilaisuuden. Mutta muuten, niin siinähän on paljon asioita, muita hyviä asioita, jotka varmasti pääsee etenemään, kyllä. Ja tältä osin kyllä uudistus etenee sitten paitsi näiden taksilupien.
Outi Alanko-Kahiluoto, miltä tämä näyttää oppositiosta käsin? Perussuomalaiset ovat keskittyneet torppaamaan taksiuudistukseen, mutta paljon, aika isoista uudistuksista saattaisi olla kyse.
Niin kyllä tämä hallituksen draama tietysti vaikuttaa ulkoapäin katsottuna hyvin erikoiselta, että ministeri antaa ikään kuin tämmöisiä avauksia, ei ne varmasti hallituksen esityksiä vielä ole, mutta tekee isoja avauksia, joista heti yksi hallituspuolue irtisanoutuu, että yleensä hallituksessa kuitenkin yhdessä ensin keskustellaan ja sitten tehdään avauksia. Mutta et sanoisin, että varmaan kannattaa ensin nyt kuitenkin tutkia ennen kuin hutkitaan ja tehdä selvityksiä, että kyllä varmaan aika monet suomalaiset on sitä mieltä, että taksiliikennettä voidaan jollain tavalla kehittää, mutta kyllä mä pidän hirveän hyvänä sitä, että Ben Zyskowicz tuossa edellä kuitenkin asetti joitain reunaehtoja, että digitalisaatio hyödyntäminen hyvä asia, että se, että voisi yhdellä hinnalla, yhdellä lipulla saada ikään kuin ostettua itselleen tämmöisen yhdistelmän matkan, käyttää bussia, junaa, taksia, se on hyvä asia. Mutta nämä reunaehdot on kamalan tärkeitä, että Suomessa on paljon erilaisia paikkakuntia, haja-asutusalueilla se on hirvittävän tärkeää, että turvataan ihan aidosti taksin saaminen, että se on ihan turvallisuuskysymys. Ja sitten toisaalta useinhan se on niin, että jos vapautetaan kilpailu, niin se ei välttämättä tarkoita sitten asiakkaan kannalta sitä, että hinnat laskee. Että jos tapahtuu tämmöistä keskittymistä, että suuret yritykset syö pienet taksiyrittäjät pois markkinoilta, niin silloin ne hinnat ei kyllä välttämättä laske. Ja yksi mun mielestä hirveän tärkeä asia on se, että taksikuskin työ on aika raskasta kuitenkin ja vaatii tämmöistä öisistä valvomista, niin mä oon huolissani siitä, että kuskien palkkoja ei tule polkea. Että pitää kuitenkin olla niin kuin myöskin työntekijän kannalla. Mutta ensin tutkitaan ennen kuin hutkitaan. Ja toivottavasti tulee sellainen selvitys, jossa sitten hallituspuolueet löytää niin kuin hyvän yhteisen näkemyksen. Että siinä mielessä en ollenkaan kritisoi tätä perussuomalaisten voimakasta kritiikkiä. Et yleensähän sellainen niin kuin keskustelu ja kritiikin esille tuominen voi parantaakin esityksiä.
Tiedän, että teillä kaikilla on paljon sanottavaa tähän, mutta konkretisoin hieman, että kun tässä tämä maakunnat tulee esille jo parissa puheenvuorossa, niin miten hallituspuolueissa te näette, voisiko sellainen olla mahdollista, että tehtäisiin useita malleja, eikä vain yhtä mallia koko Suomeen?
No ainakin, jos ajatellaan jostain kokeilusta, niin se voisi olla hyvinkin järkevää, eli saataisiin kokemuksia, jos meillä on parikin mallia tai yksikin malli, niin sitä voitaisiin kokeilla, mutta tämä on sen verran uusi ajatus, että eri maakunnissa olisi erilaiset käytännöt, että noin pysyvänä en pysty siihen vielä ottamaan kantaa. Ja katsotaan nyt ensin, kun saadaan ne maakunnat, että palataan asiaan.
Niin, sama vastaus tältä osin, että se olisi vähän niin kuin uudenlainen taas avaus, jos tehtäisiin erilaisia säännöksiä tässä suhteessa. Että en voi siitä vielä kommentoida muuta kuin, että meidän on niin kuin kaikissa näissä uudistuksissa, mutta erityisesti tässä taksiuudistuksessa tosiaan ymmärrettävää, että maa on hyvin monimuotoinen, erilaisia asemia sekä tässä niin kuin taksiliikenteessä että muuten eri puolilla maata, että miten käytetään haja-asutusalueiden palvelujen, jos tämmöiseen vapautukseen mentäisiin, niin kuin tässä todettiin, on se yksi keskeisimpiä kysymyksiä. Toinen on se, että ulkomaiset aiemmat esimerkiksi ei mitenkään yksiselitteisesti osoita, että tämä tuottaisi mitään kuluttajalle mitään niin kuin hintakilpailuhyötyä, eli että hinnat laskisi ja sitten miten tämä niin kuin itse menettelytapa tässä, niin kuin tämä ei kuitenkaan ole hallitusohjelmassa sovittu asia, niin silloin se tapa, miten tämmöinen voitaisiin hallituksessa sopia, on yksimielisyys. Ja sitä tässä kohtaa ei nyt ole ja sen takia uskallan sanoa, että tältä osin tämä liikennekaari niin ei tule etenemään.
Otetaan sitten se iso uudistus siellä. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin tavoitteena on uudistaa koko liikennejärjestelmää. Sen iso idea on tehdä liikkumista ja kuljettamista markkinaehtoista. Ja tähän kuvio kuuluisi nyt valtion omistamien väylien yhtiöittäminen tällaiseksi valtion liikenneverkko Oy:ksi. Yhtiön tulot tulevat asiakasmaksuista ja ylläpitoa ja investointeja ohjaavat käyttäjien tarpeet. Yhtälö on vähintäänkin mielenkiintoinen. Mukaan halutaan siis lisää investoijia ja tieverkon käyttäjiltä kerättäisiin asiakasmaksuja nykyisten veromallien sijaan. Aloitetaan Outi Alanko-Kahiluoto oppositiosta. Mikä on teille tässä uudistuksessa tässä vaiheessa tärkein pointti? Myönteinen tai kielteinen?
No kielteinen on ehdottomasti kyllä se, että jos hallituksen tavoitteena on siis saada yksityisiä sijoittajia kiinnostumaan siitä, että he lisäisi investointeja meidän tieverkkoon, niin se kyllä kuulostaa siltä, että no yksityinen investoijahan haluaa voittoa investoinnilleen ja mistä se voitto sitten kerätään, ellei tien käyttäjiltä. Ja jos tarkoitus on kerätä kansalaisilta tienkäyttömaksuja, niin se tarkoittaa sitä, että nämä voitot sitten kerätään kansalaisilta. Eli en usko siihen, että ainakaan kansalaisen tilanne paranisi. Ja sitten myöskin kansalaiset joutuisivat eriarvoiseen asemaan niin kuin suhteessa siihen, että missä kunnossa nämä väylät on, että kuinka paljon mistäkin saadaan maksuja kerätyksi. Ja sitten kansanvallan näkökulmasta ei ole hyvä, että päätöksenteko meidän kansallisomaisuudesta siirtyy kauemmas. Että silloin kun se on, tai nythän se on poliittisesti valittujen päättäjien päätäntävallassa, mutta että jos se siirretään niin kuin yhtiön alle, niin silloin se on kauempana demokraattisesti.
Eli poliitikoille ei jää enää tilaa siltarumpu poliitikoille, jos tämä valtion rakentamat tiet eivät sitten olekaan poliitikkojen sormenaan.
No täytyy sanoa, että kansalaisethan äänestää näitä keskustalaisia siltarumpupolitiikkaa sinne nyt, että terveisiä kansalaisille, että miettikää keitä äänestätte. Mutta kyllä sen ihan demokratian näkökulmasta on näin, että jos eduskunta päättää, niin se on lähempänä kansalaisia se päätöksenteko kuin, että jos se siirretään yhtiön alle. Ja silloin tietysti vaarana on myös niin kuin pidemmällä aikavälillä se, että Suomen jokin hallitus päätyy sitten yksityistämään näitä meidän tieväyliä ja se ei ole hyvä asia.
Ennen kuin mennään teidän pointteihin, Ben Zyskovic ja Sampo Terho, niin ottakaa tekin kantaa tähän, että mitä jos päätöksenteko menee kauemmas teistä, kansanedustajista?
No ensin haluan kuitenkin sanoa, kun tässä kilpailu asetettiin huonoon huutoon, niin jos ajatellaan esimerkiksi liikennettä, niin nythän bussipuolella on tullut kilpailua lisää, on tullut uusia yhtiöitä ja kyllä kansalaiset todellakin ovat huomanneet sen hintojen laskemisena. Eli kyllä kilpailu yleensä, ja varsinkin jos se on reilua ja olosuhteet on reilut, niin kilpailu tekee hyvää. Kyllä nämäkin bussiyhtiöt ilmeisesti tekee voittoa, jotka erittäin paljon halvemmalla kuin aikaisemmat yhtiöt nyt kuljettaa ihmisiä Helsingistä Turkuun ja Kotkaan ja muuta. Eli ei se, että yritykset tekee voittoa, ei se tarkoita sitä, että kuluttajille hinnat nousee, koska yritykset voi myös kehittää toimintojaan tai kehittävät joka päivä toimintoja, voivat toimia tehokkaammin ja tuottavammin ja tehdä voittoa ja silti tarjota halvemmalla.
Tämä on hyvin periaatteellisella tasolla. Niin, tässä on valtion yrityksestä kysymys.
No niin, ei me haluta, että tuossa on kunnan ruokakauppojakaan yksi per lähiö, vaan me uskotaan siinäkin kilpailuun. No mitä sitten tulee tähän poliitikkojen päätöksentekoon ja muuta, niin sanotaan nyt kaiken kaikkiaan tämä hanke on myös sen verran niin kuin vasta valmistelussa oleva, että esimerkiksi meidän eduskuntaryhmän piirissä ei ole mitään kantoja varsinaisesti tähän asiaan otettu, vaan valmistelua jatketaan. Me tullaan selvittämään hyvät puolet, mahdolliset huonot puolet tällaisessa mallissa, mitä nyt on tuotu esiin ja ottamaan sitten asianmukaisesti kantaa, mutta kyllä me sinänsä uskotaan siihen, että erilainen asioiden järjestäminen tehokkaasti niin on hyvä asia ja joskus tai useinkin on niin, että se virasto ei välttämättä ole se tehokkain tapa järjestää asiat, mutta katsotaan rauhassa.
Myönteisyyttä kuitenkin. Sampo Terho, perussuomalaisten riveistä on jo tullut hieman sellaista, sanotaan, hieman kriittisempää palautetta.
Näin on. Vastaakseni ensin tähän alkuperäiseen kysymykseesi, että haittaako tästä tämä siltarumpupolitiikan katoaminen, niin ei, se ei todellakaan ole se haittapuoli. Sehän olisi tässä myönteisellä puolella ennemmin, mutta sen sijaan tässä on paljon muuta. Että tämä on toki ihan niin kuin selvittämisen arvoinen asia. Tämähän on niin kuin mullistavan suuri uudistus, jos semmoinen toteutettaisiin. Ja totta kai asioita voi selvittää, ideoita saa esittää ja tietoa tarvitaan ja keskustella pitää ja kaikki tämä. Mutta näin suuresta asiasta tällä lailla muutaman vuoden aikataululla päättäminen, niin se tuntuu epärealistiselta ensin se aikataulu. Toisekseen tämä on niin valtava uudistus, jos semmoinen tehtäisiin, että minun mielestäni se pitäisi mennä vaalien kautta. Eli se pitäisi olla puolueilla vaaliteemoissa, jos se saa kansalaisilta kannatusta, sen jälkeen se tietysti tulee hallitusohjelmaan sitten seuraavalla vaalikaudella. Ja tämä on se oikea tapa toteuttaa.
Jopa siinä yksityiskohtaisuudessa siis, että kerrottaisiin, että miten ne asiakasmaksut kerätään, koska siihenkin on erilaisia malleja.
Kyllä täytyisi olla selvyys sitten, ja sehän varmaan tässä selvityksen myötä tulee sitten vastata selvyyttä, että mistä päästään oikeasti edes keskustelemaan niin kuin käytännön tasolla, eli keskeisiä huolia on tämä, mikä tässä tuottiin esiin, että autoilijalta ei saa lypsää enää yhtä enempää kuin mitä nykyään tehdään erilaisten verojen kautta. Eli autoilun kustannukset ei saa kasvaa. Tieden käyttö pitää olla perusoikeus, johon jokaisella on varaa. Sitten tämä, miten tämä seurantajärjestelmä, miten tämä maksatus hoidettaisiin, se ei millään tapaa olla yksityisyyttä loukkaava. Eli tässä on erittäin suuria sitten sudenkuoppia, jotka pitää ratkaista ennen kuin päästään edes keskustelemaan. Ja korostan edelleen, että kaikki hallituspuolueet on sitoutuneet, että tämmöinen selvitys tehdään, mutta kuten ministerikin eilen tähdensi A-studiossa sitten Berner itse, että yksikään hallituspuolue ei ole sitoutunut vielä muuhun kuin että tämä selvitetään.
Aina kannattaa tosiaan selvittää, mutta että mä huomauttaisin tähän erityisesti Ben Siskovitsille, että on hyvä erottaa kaksi eri asiaa. Että se, että lisätään kilpailua esimerkiksi liikenneverkoissa siinä palveluiden saatavuuden ja hinnan parantamiseksi, mutta sitten taas toisaalta olen kyllä voimakkaasti sitä mieltä, että itse liikenneverkon hallinta ja pelisäännöt on pidettävä vahvasti eduskunnan käsissä, koska kyse on kuitenkin meidän kansallisomaisuudesta, jota ei pidä vaarantaa tai luoda riskiä siitä, että siirretään kansallisomaisuus tämmöisen monopoliyhtiön hallintaan. Että se ei ole koskaan terve tilanne.
Nyt liikennetiedote. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 101 Helsinkiin, eli kehä ykköselle, tarkempi paikka Hämeenlinnan väylän liittymä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 101 Helsinkiin, eli kehä ykköselle, tarkempi paikka Hämeenlinnan väylän liittymä. Ja sitten vielä toinen liikennetiedote perään. Tielle 711 Lappajärvi, aiempi onnettomuus. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö, tie on suljettu liikenteeltä ja raskaalle liikenteelle ei ole kiertomahdollisuutta. Eli tielle 711 Lappajärvi, siellä on aiempi onnettomuus ja raskaan ajoneuvon nostotyö menossa. Tie on suljettu liikenteeltä, raskaalle liikenteelle ei kiertomahdollisuutta. Sitten pääsemmekin kohta mansikoiden kimppuun. Ruutiaisten tilalla Kiteellä Pohjois-Karjalassa istutettiin mansikkaa jo maalis-huhtikuun vaihteessa, vaikka maassa oli vielä lunta ja järvet paksussa jäässä. Marjan ja hedelmäviljelijöiden liiton puheenjohtajanakin toimiva Ismo Ruutiainen on tilallaan erikoistunut pidentämään satokautta. Niinpä mansikan istutus alkoi jo ja marjoja toivotaan poimittaviksi kesäkuusta aina syyskuulle asti. Ruutiaisen puutarhalla istutettiin maaliskuun lopulla 15 000 tainta ja eri lajikkeita.
Kahta lajiketta ollaan istutettu ja pari koelajiketta tietysti pitää aina olla, että vähän pääsee testailemaan seuraavia vuosia varten, mutta meillä on vakiintunut nyt päälajikkeeksi tämä Darselect-lajike. Se on hollantilainen, semmoinen oikein iso kokoinen punainen mansikka. Ja sitten toinen, ehkä monille jo vähän tutumpi lajike, on rumba, jota viljellään myöskin avomaalla ihan yleisesti tänä aikana. Ja se on tämmöinen varhaislajike, niin kuin on tuo Darselecti, että se tulee aikaisin satoikään.
Milloin ne marjat saadaan?
No joo, tässä täytyy vielä odottaa tuonne kesäkuun puolelle ja yleensä tuossa kesäkuun 10. päivän seutuun päästään itse maistelemaan ja sitten noin 15. päivä päästään myymään. Ja parhaimmillaan ne on tuolla juhannuksen seutuvilla sitten. Siihen on tähdätty, että sato olisi runsaimmillaan.
Täällä Ruutiaisen puutarhalla te olette erikoistuneet siihen, että satoa olisi pidemmän aikaa kuin se 3 viikon kiihkeä mansikkakausi. Miksi näin?
Tämä johtuu siitä, että me halutaan päästä näistä ruuhkakausista ohi ja täällä on kuitenkin varsin pieni tämä meidän asiakaskunta pienellä paikkakunnalla kun ollaan ja kukaan ei jaksa 2-3 viikossa syödä ihan hirveästi mansikkaa, mutta 3 kuukaudessa jaksaa jo paljon enemmän syödä.
Eli kesäkuusta mihin asti satokausi sitten jatkuu?
No esimerkiksi viime vuonna kun oli myöhäinen syksy, me jatkettiin tuonne syyskuulle aika pitkälle syyskuun. Ensimmäisen viikon lopulle saakka ainakin poimittiin vielä mansikoita.
Nyt ollaan täällä kasvihuoneessa ja nämä taimet pääsevät kasvun alkuun siis tässä. Te viljelette siis monessa paikassa täällä kasvihuoneessa, tunneleissa ja avomaalla.
Joo, tämä kasvihuone on sitä varten, että saattaa tulla aika kylmää vielä ja öisin on pakkasta joskus huhtikuussa aika paljonkin, niin täällä on lämmitysmahdollisuus ja me öisin lämmitetään sen verran, että täällä pysyy plussan puolella. Ja sitten kun alkaa ulkona lämmetä, nostetaan tunneleihin muovit päälle ja siirretään nämä taimet sitten tunneleihin. Siellähän ei ole sitten lämmitystä, että sitten vaan toivotaan, että ei kovia halloja tulisi.
Millainen se viime kesä oli?
Viime kesä oli aika hyvä kesä. Siis ei varmaan kovin moni ihminen ei tykännyt viime kesästä, kun oli niin sateista ja kylmää, mutta se oli mansikalle ihan ihanteellinen. Et mansikka tykkää siitä, että tulee paljon vettä ja on melko viileätä. Ja sato oli hyvä ja se oli pitkä se kausi. Et ei tullut mitään semmoisia valtavia ruuhkia, niin kuin hellekesinä tulee.
Tästäkin, kun on monta kertaa ajanut tämän lyhyehkön talven aikana ohi, niin olen seurannut, että menevätkö peltojen sänget ollenkaan missään vaiheessa peittoon. Oli tammikuun ankara pakkasjakso, sen jälkeen vähän tuli, vähän, puhutaan kuitenkin Pohjois-Karjalan normaaleista paksuuksista, niin vähän lunta. Ja nyt lumet hupenevat todella vauhdilla. Mitäs mansikka tällaisesta tykkää?
No, kyllä se nyt vähän jännittää, että kuinka käy sen tammikuun alun jälkeen, että lunta oli todella vähän ja pakkaset oli kovat. Se on mansikalle kyllä aika riski sää tuommoinen, mutta se nähdään vasta sitten, kun kasvu lähtee liikkeelle. Että kyllä mä vähän pahaa pelkään, että jonkun verran tulee vioituksia, mutta kuinka pahoja ne on, sitä ei voi oikein vielä sanoa.
Niin istutuskausi sitten jatkuu tässä pitkin kevättä.
Joo, seuraavana ruvetaan istuttamaan vadelmaa. Ne siirretään myöskin sitten tuonne tunneliin ja sitten kun päästään tuonne avomaalle, niin alkaa avomaalle mansikan istutukset ja siellä on vielä isot urakat odottamassa.
Mari Alan kuulumisia kiteläiseltä Ismo Ruutiaiselta kyseli Tanja Perkkiö ja se kesän ensimmäinen mansikka, sehän maistuu niin makealta aina. Pikkujuttusarjassa on vuorossa puutarha-asiaa. Kirjailija puutarhuri Mari Mörön pikkujutut kertovat, minkälaista on elo vannoutuneen mullassa möyrien kanssa. Onko puutarhanhoito